fraților. Bazmele, poveștile și legendele au avut întotdeauna multă violență și o sumedenie de accente, să le zic, care astăzi n-ar mai fi tocmai potrivite pentru copii. De aceea, de la generație la generație, le s-au tot reinterpretat și li s-au adăugat valori proaspete, păstrând doar o parte din storyline-urile clasice. În original, surorile vitrege ale cenușeresei își mutilează picioarele pentru a le încăpea în pantoful de cleștar cu care prințul își căuta aleasa. Iar astăzi, într-una dintre cele mai recente adaptări a celor de la Amazon din 2021, ni se prezintă o tipă care nu prea mai poate ia de atenție a feciorașului cu sânge albastru, căci vrea să-și deschidă un butic de fashion. Renunță la visul învechit de a fi salvată de prinț pentru acela de a deveni antreprenoare și a face ceea ce visa dintotdeauna, dorindu-i să fie cel puțin pe picior de egalitate cu pretendentul ei. Desigur, notele de 1 și 2 au curs în avalanșă pe IMDb, concluzia generală fiind că musicalul ăsta, comedie totuși la bază, reprezintă tot ce e mai greșit astăzi în lume. Într-o carte de copii, ca să iau un alt exemplu, cenușereasa îi cam sugerează prințului să se ducă undeva cu pantoful lui, că ea oricum poartă Converse. Și lista poate continua. Nu mai merge cu mentalitatea prăfuită în care femeia are o nevoie impetuoasă de a fi salvată de un cavaler. Lumea fantastică de inspirație medievală e liberă să primească personaje de culoare. Și amuzant cum unii reacționează ușor isteric, motivând inexactitatea istorică, de parcă bazmele asta ar fi avut vreodată, veridicitate. Zânele și nu numai depășesc granița sexelor convenționale. Sau, în reeditarea Frumoasei și Bestiei, marca Disney, Le Fou e cam îndrăgostit de Gaston. Și așa mai departe. Indiferent de concepțiile conservatoare care răbufnesc o grație nostalgic violentă, cum sunt ferm convins că voi avea o sumedie de comentarii în subsolul acestui clip, este o evoluție firească a lucrurilor, o transformare care s-a repetat întotdeauna la fel. De fapt, fiecare generație și-a reinventat poveștile pentru că a avut nevoie de propriile ei variante care să redea viziunea lor. Atât de simplu. De aceea, Mica Sirenă, de fapt Zâna sau Spuma Mării în original, cu un final extrem de trist, în cea mai recentă producție Disney are altă culoare a pielii, la fel cum albă ca zăpada va fi mulatră și, foarte probabil, nu va mai fi nici minoră, pentru că ea avea undeva la 14 ani, iar prințul peste 30. E mai ușor să se reacționeze virulent și vehement la schimbările de azi decât să se vadă problemele de ieri. Poate pentru că atunci nu au reprezentat o problemă. Însă acum, cum e și expresia, e o altă poveste. Și avem, deci, concret, alte povești. Ei bine, lăsăm poveștile clasice ale lumii și astăzi o să fac o incursiune prin câteva din bazmele noastre autohtone, unde cred eu că avem neapărat nevoie de niște update-uri majore. Dar să ne înțelegem de la început pe câteva chestiuni. Nu sunt fanul politically correctness-ului, care de foarte multe ori mi se pare scârbos de forțat și mi se pare efectiv că îngrădește o gândire liberă și critică, și niciun caz nu voi putea fi de acord cu așa numita cancel culture. Pentru mine, libertatea de exprimare este sfântă, indiferent cât de exagerată sau nedreaptă ar fi. În special, libertatea de exprimare absolută în artă, oricare ar fi ea. Și ce urăsc cel mai mult pe lumea asta sunt acei indivizi care se grăbesc repede să cenzureze sau, mai rău, să dea foc cărților, indiferent de motive. Cărțile trebuie lăsate în pace, pentru că avem nevoie de adevărurile timpului lor. Punct. Așa că, departe de mine vreo intenție de a anula sau chiar schingi poveștile noastre tradiționale. Numai că este clar că pentru unele, dacă vrem să le mai citim astăzi copiilor, ar trebui să fie realizate și niște ediții mai moderne, care să le perieze de pasajele întregi îmbibate de misoginism, rasism, nedreptăți și scene abominabile prin violența lor. Pentru că eu și cu tine mă gândesc, ok, putem discerne foarte clar între cum erau lucrurile atunci și de ce nu mai sunt așa astăzi, sau mai degrabă de ce nu ar mai fi ok să fie așa astăzi. Dar un copil nu prea cred. Așa că astăzi voi vorbi despre acele lucruri din bazmele noastre pe care eu unul n-aș putea să le mai dau unui copil să le citească ori să le asculte. Oricât l-aș iubi pe Ispirescu, și credeți-mă că îl iubesc, i-am studiat în detaliu viața și toate culegerile sale și zonele de unde și-a cules poveștile, comparându-le cu altele din străfundurile mitologiei și din folclorul est-european în special. Apoi felul în care le-a rescris, ba chiar în ultimii doi ani dedicându-mă aproape total reinterpretării bazmului Tinerețe fără bătrânețe și Viață fără de moarte, în trilogia mea Ultimul împărat nemuritor, care începe cu Cartea Brestemelor, în fine revin, oricât l-aș iubi pe Ispirescu, și long story short, nu sunt doar un simplu pasionat al bazmelor noastre, tot n-aș lăsa astăzi pe mâna unui copil culegerile lui de bazme și pilde, nu fără o oarecare adaptare, în care să schimb sau măcar să explic anumite părți, pentru că da, poveștile sunt ele foarte ok, cu tot cu limbajul lor arhaic și groi, care pe mine nu mă fascinează, însă felul în care sunt descrise anumite personaje sau felul în care ele reacționează este, și nu mă feresc să o spun, de-a dreptul îngrozitor. Așa că, fraților, termin lunga mea introducere. Iar în episodul acesta o să vorbesc despre câteva din bazmele lui Ispirescu și, după cum v-am spus de la început, nu o să fac deloc epopeea politicii corecte agasante, ci doar o să semnalez sau mai degrabă o să avertizez asupra unor povești care nu cred că în anul de grație 2022 se mai potrivesc de vreun fel. Și, înainte de a începe, vreau să vă recomand cu mare căldură o carte care cred că o să vă distreze teribil. Povești corecte, politic, de adormit copii, în care James Finn Garner, cu multă finețe și umor, castrează unele dintre cele mai cunoscute povești din lume pentru a arăta de fapt absurdul politically correctness-ul exagerat, trăgând un semnal de alarmă asupra formării unei gândiri șablonare și conformiste, lipsite de orice nuanță și culoare. Este lectură care sunt sigur că o să vă încânte.
Întrerupem această transmisiune pentru un mesaj foarte important. Voxa, celebra aplicație de e-book-uri și audiobook-uri, lansează abonamentul anual. În perioada 11-20 noiembrie 2022 ai un preț special de achiziție de 399 de RON. Asta înseamnă că abonamentul tău lunar costă, cu această promoție, 33 de RON în loc de 48 de RON. Totodată, poți asculta acum orice carte, oriunde te-ai afla. Îți descarci titlul pe care vrei să-l asculți, întrerupi conexiunea la internet și te bucuri în continuare de experiența ascultării. Așa că, dacă tot vine Crăciunul, intră pe linkul din descriere și bagă și tu un abonament cinstit de un an la Voxa. Iarna e practic aici și vinul fiert cu scorțișoară merge excelent cu un audiobook Voxa pe fundal. Și acum dau cuvântul fratelui Andrei Ruse. Muah!
Nițel misoginism popular. În estetica bazmului, George Călinescu are o notă întreagă dedicată misoginismului din bazmele românești și mi se pare foarte interesant chiar primul paragraf. Cât de înrădăcinat a fost misoginismul în popor, sau mai curând cât de tare este infatuarea virilă, se vede dintre aceea că fata voinic, abia prefăcută în bărbat, prin blestemul lui pusnic, probozește astfel pe Ileana Sânziana înainte de a o lua de nevastă. Eu te voi lua! Dacă tu mă alegi, dar să știi că în casa noastră voi ca să cânte cocoșul, iară nu găina. E drept, numeri pe degete eroinele feminine din bazme, în contrast cu mitologia noastră, unde cele mai puternice făpturi și personaje care au capacități extraordinare, în special de a comunica cu lumea de dincolo, sau alte puteri ascunse, îndeoseb de lecuire, sunt feminine și nu-i de glumă cu ele. Și chiar când unele personaje feminine sunt inteligente și au și un umor subtil, tot nu pare de ajuns pentru a-și depăși condiția sexului. Unul dintre cele mai cretine bazme culese de Ispirescu, unde fix asta se întâmplă, mi se pare Aleodor Împărat. Iar dacă nu știți bazmul sau dacă nu vi-l mai amintiți, îl reau eu. Bătrânul împărat a ajuns la capătul zilelor, îi urează fiului său, Aleodor, o viață lungă și e sigur că prințul se va descurca, fiind foarte isteț, dar un singur lucru să nu facă, îi zice moșul pe patul de moarte, să nu care cumva să se ducă pe un anume munte, care este moșia lui jumătate de om călare pe jumătate de iepure șchiop. Aleodor preia puterea și se dovedește un împărat minunat, doar că într-o zi, pus pe gânduri, ca să citesc, și nu știu dacă ați observat, dar motivul ăsta al neatenției datorată gândurilor e des întâlnit, de parcă folosind un neuron în plus, eroul nu mai vede pe unde calc, în fine. Într-o zi, ieșind la vânătoare, ce să vezi, prins în ale lui, prințul calcă fix unde tasul îi spusese să n-ajungă. Monstrul prinde, evident, îi propune un duel. Aleodor îl refuză că știa că ar fi fost înfrânt rapid, dar ca să-l ierte totuși pentru că i-a încălcat pământul, căci călcarea pământului e o chestiune cât se poate de gravă în bazme, îi cere să-i aducă pe fata lui Verde și Împărat, la care arătania râvnea. Aleodor n-are de ales și pornește în căutarea prințesei. De ce n-are de ales? Pentru că în bazme jurămintele făcute sau pedepsele date pentru anumite fapte nu pot fi ocolite, având în spate un soi de magie la fel de puternică precum legile fizicii. Să te împotrivești lor ar fi la fel de inutil cu a încerca să te la trântă cu gravitația. Pe drum, eroului nostru îi se face foame și vrea să mănânce un pește, dar știuca pe care o prinde îi vorbește și îl roagă să o cruțe. El se arată milos, iar știuca îi dă atunci un solzișor prin care să o invoce când va avea nevoie de ea. Mai apoi dă peste un corp cu aripa ruptă. Corbul îl roagă să-i o lege, Aleodor nu-l refuză, că e un băiat de bun simț până aici, iar corbul îi dă o pană prin care să-l cheme când are să aibă nevoie de el. Mai târziu dă și de un tăune, un fel de muscă mare, și primește un pufuleț din aripioara lui, ca tot așa acesta să-i vină ajutor când prințul are să aibă nevoie. Ajunge într-un final la Verde și Împărat. intră în curte și foarte direct îi cere fata. Însă, ce să vezi, verde și ăsta, doar nu o să-i dea pe fisa cu una, cu două, ci îl pune la niște încercări. 3 zile trebuie să se ascundă de fata lui și ea să nu-l găsească. Doar așa o poate lua. Altfel, dacă în cele 3 zile consecutive va fi găsit de fiecare dată, îi se va tăia capul și se va înfige într-un par. Superb! În prima zi, Aleodor cere ajutor știucii și aceasta îl transformă într-un cosăcel, un pește de apă dulce, și îl ascunde pe fundul mării. Dar chiar și așa, fata împăratului cu ochianul ei tot îl găsește, deși îi fusese mult mai greu decât cu alți pețitori. Deși spune fata lui taicăsu că Aleodor ăsta nu e chiar așa de prost ca alții și chiar de-l găsește în toate cele 3 zile, ar fi bine să-l ierte și să o lasă să plece cu el. Ceea ce e chiar mișto, pentru că fata prinde drag de prinț, nu pentru rangul său și nici pentru că ar fi fost chipeș, nu avem nicio descriere fizică, ci pentru istețimea lui. În fine, a doua zi, Aleodor apelează la corb și corbul ascunde într-un stol de păsări. Dar fata iar îl găsește privind cu ochianul de data asta spre cer. A treia zi cere ajutorul tăunelui și ăsta îl preface pe prinț într-o lindină, adică un ou de păduche, și îl ascunde chiar în părul fetei. Că na, lucru normal pe atunci să ai păduchi chiar și pe la curțile împărătești. Se uită a treia zi fata prin ape, pe pământ, prin cer, nimic. Tu m-ai biruit, îi zice, a ta să fiu, și uite așa, o câștigă. Se face mare petrecere și hai cu fata acasă. Pe drum la un popas, ea tot mai îndrăgostită de el, îl sărută cât el doarme. Și iată scena monumentală. Aleodor, cum se deșteptă, îi trase o palmă de auzi câinii în giurgiu. Ea plânse și îi zise, ei, Aleodor, dragă, dar grea palmă mai ai. Te-am pălmuit pentru fapta ce ai făcut, căci eu nu te-am luat pentru mine, ci pentru acela care m-a trămis pe mine. Fraților, nu știu voi, dar să citești chestia asta unui copil mi se pare tocmai în regulă. Și mai mult, pare o chestie atât de normală în bază, că până și reacția fetei e halucinantă. Ăsta e de un dos de palmă și nu oricum, ci de auzi câini în giurgiu, iar el îi mai și laudă puterea mâinii. Nu te-am pălmuit, îi mărturisește el, pentru că m-ai fi sărutat, dar eu te-am luat să te vând altuia. Adică ți-am tras una ca să nu mai ai gesturi de-astea romantice inutile cu mine, că urmează să ajungi oricum la altul. Fata nici măcar nu îndrăznește să aibă ceva împotrivă, că doar odată ce-i câștigată îi aparține prințului și el poate să facă cu ea ce poftește, inclusiv să plătească o datorie. Aleodor o predă lui jumătate de om că l-are pe jumătate de iepure șchiop și fata când îl vede e îngrozită de cât de scârbos și libidinos e ăsta care începe să o lingușească. O zi, două, trei, tot așa, de-i se face rău numai când îl vede și tot înjură și îl spurcă până fiara face implozie de nervi. Citez. Ia-ți m-a pleznit de necaz, cum de să fie el ocărât atât de mult de o cutră de muiere? Aleodor află că ăsta a murit, își extinde împărăția lui și moșia lui, fără referendum, o ia și pe fată de soțioară, care, na, e ok cu faptul că ăsta i-a dat una și e clar că o să-i mai dea și că după aia mai și lăsat-o de izbeliște unui monstru și trăiră așa, fericiți, până se istoviră. Oricum ai da-o, fie că citești unui băiat, fie unei fete, povestea asta, frumoasă până spre finalul ei, e greșită din prea multe puncte de vedere. De la faptul că Aleodoraș împărat n-are niciun fel de empatie whatsoever și e în stare de orice pentru a obține fata ca să o vândă și să-i salveze doar pielea lui, mare, rău și brav, cărmuitor, până la pasivitatea fetei care acceptă absolut orice îi se întâmplă, fiind nu o cutră de muiere. Eu nu aș schimba bazmul astfel. Din momentul în care Aleodor trece de proba ascundere și o câștigă pe fătucă, să-i recunoască intențiile și să nu vrea să o dea, să aibă o revelație morală minimală sau să se îndrăgostească și el de ea, măcar de asta să nu vrea să o lase fiarei. Poate chiar să se alieze cu Verde și împărat și să se ia la trântă cu jumătate de om călare pe jumătate de iepure șchiop sau, mai interesant, să vină fata cu o idee năstrușnică prin care să-l păcălească pe monstru, că doar tot ea până la urmă rezolvă problema, făcându-l pe ăsta să aibă un AVC. Aleodor împărat mi se pare reprezentativ pentru misoginismul din unele bazme românești și totodată pentru urcarea la rang de virtute și istețimea bădărănismului și a lașității masculine. Și mai sunt astfel de bazme, nu toate evident, dar mai sunt, în care trebuie să faci un pic de slalom prin niște mentalități super învechite și stupide ca să duci povestioarele la bun sfârșit. Că da, așa erau vremurile atunci. Dar, din păcate, în România așa mai sunt și astăzi și ar trebui poate să nu pornim cu astfel de idei chiar din poveștile copilăriei. Unii dintre voi o să-mi spună, poate, stai, domnule Ruse, dar tu ai citit ce câte atrocități se întâmplă în bazmele și legendele altora? Că noi așa facem. Dacă ceva e rău, e important să fie mai rău la alții și atunci e ok. O, da, le-am citit și pe ale altora și nu-s nici ele cu nimic mai prejos. De-aia oamenii le și schimbă și se fac clar diferențe între culegerile de povești clasice, originale și cele potrivite pentru copii. Aș vrea însă din nou să se înțeleagă foarte clar că nu cu bazmele românești am eu o problemă, ci vreau doar să atenționez asupra unora care ar cam trebui updatate. Iar dacă tu nu vezi nicio problemă în ce am citat eu mai devreme sau crezi că asta ține de corectitudine politică și nu de un elementar bun simț, chiar ești trist, băi, cutră de muiere care ești. O ghirlandă de rasism feroce. Înșirte mărgăritar este pentru mine cel mai bun exemplu al rasismului care zburdă prin bazmele vechi, precum rătăcea COVID-ul în plină pandemie. Este o poveste care, sincer, nu știu cum astăzi ai mai putea o scoate la capăt în vreun fel, dar pe care o găsești nu doar în culegerile de bazme, ci și pe o sumedenie de site-uri care conțin povești pentru copii și, mai mult, inclusiv în numeroase variante audio pe YouTube, urcate chiar destul de recent, care adună și zeci de mii de vizualizări. Și nimeni, nici măcar aceiași a zis și actori care au citit textul, n-au găsit de cuvință că poate măcar la unele cuvinte ar trebui totuși să se renunțe. Nu, în 2022 nu doar că se mai acceptă bazmul înșirte mărgăritar în forma sa originală, dar este și încurajată lectura lor de către copii ca să fie cuprinși de mici de spiritul nostru autohton. Ce, domnule, atâta Harry Potter, că noi avem atâtea bazme frumoase românești? E bine, hai să intrăm într-unul dintre cele mai frumoase, considerate demne de citit de promotorii educației de astăzi. Un fecior de boier mare cu trei rălumea și uite așa dă în drumul său pe un câmp de trei fete. Surori, care cum îl văd, că mai aveți doamne și chipeș, îi promit o felul de lucruri, doar o luau pe una dintre ele de nevastă. Fata cea mare jură că îi îmbracă curtea cu un fus, cea mijlocie că îi satură gospodăria copită, iar cea mică îi promite că o să-i facă doi feți logofeți cu totul și cu totul din aur. Evident că tipul alege aurul, ba chiar și spune fete, eu te iau de soție, numai să-ți ții cuvântul. Mare dragoste la mijloc, nu glumă. Cei de fac o nuntă mare, cum e obiceiul, de se duce vestea în șapte țări și nu trece mult până când ea rămâne însărcinată. Iar pentru trebuințele ei, feciorul de boier îi dă fete, citez, o fată a unei bahnițe de țigancă, ce își ținea zilele prin curtea boierului cu ce se îndurau stăpâni. Bahnă înseamnă de obicei smârc, loc mlăștinos, dar aici bahniță este folosit foarte clar cu sensul de urățenie, pocitanie, însemnând și împuțit sau direct putoare. Deci cum ar veni vorba prezidențială, boierașul i-a dat ca ajutor neveste să-i o țigancă împuțită, cel mai probabil sclavă, din moment ce boierul i-e văzut ca stăpân al ei. Mai mult, procleta de cioară, procleta adică ticăloasă, păcătoasă și cu sensul de păgână, îi pune imediat gând rău fetei. Fata dă să nască când fiul boierului e plecat cu treabă, așa că o trimite de urgență pe slujitoare să-i aducă o moașă. Că de până atunci săraca fata nu știa că vine clipa nașterii și a fost luată prin surprindere de eveniment ca un primar uimit că a venit iarna și anul ăsta. N-avea deci o moașă stabilită, bărbatul era și el ocupat, că numai de copii nu i-ar dea, ci de faptul că trebuiau să fie de aur, așa că slujitoarea îi aduce pe maică să citez o gașperiță de țigancă. Gașperiță adică urâtă cu spume, pentru că, nu-i așa, toate personajele negative din basme au trăsături aproape grotești. În fine. Fata naște, moașa îi fură copiii de aur cu un șiretlic, îi îngroapă în bălegarul din grajd și îi aduce imediat înapoi doi căței de la o cățea care tocmai fătase și zice: iată, stăpână, ce făcuși dumneata. Ajunge acasă și fiul boierului vede nenorocirea, iar ca să o pedepsească pe fată că nu se ținuse de promisiune, o luă de soție pe țigancă, iar pe fosta lui nevastă o făcu slujnică. Cei drept o avertizase de la bun început că, dacă nu-i dă feții de aur, ura și la gară, așa că na, s-a enervat băiatul. Trece ceva timp și din bălegar încep să se ivească doi meri cu scoarța suflată de aur de luceau și noaptea. Și într-o zi creșteau cât într-un an. Noua nevastă, știind de fapt de unde răsăriseră merii, îl convinge pe bărbat să se-i taie și să facă din el două scânduri mari pe care să le folosească la patul lor. Cu greu, feciorul de boier îi taie în cele din urmă, dar, surpriză, după ce pune scândurile pe pat, ele încep noaptea să vorbească, una fiind fată, cealaltă băiat. Femeia, evident, se sperie că se va afla de nemernicia ei și atunci, iar citez, blestemata de cioropină îi zice bărbatului să taie scândurile care viste urâte din cauza lor. Tipul le face într-un final țăndăr și, spurcata, puse scândurile pe foc de arsere. Totuși, două scântei scapă pe hort și în grădină și din ele, din pământ, răsar două fire de busuioc. Un miel din curtele mănâncă și lâna ei se preface toată de aur. Văzând una ca asta, femeia iar se panichează și acum vrea să taie mielul. Se preface că e rău și că în vis o descântătoare îi zice că singura șansă să-și revine este să taie mielul și să mănânce din drobul făcut din el. Ce să-i faci? Taie feciorul de boier și mielul. Și nevastă sa, ca să se asigure că nu rămâne nimic din el, îl face bucățele, iar mațele le dă unei slujnice să le spele la râu. Desigur că nu se termină bine treaba, că această credincioasă scapă un capăt de maț pe apă. În vale, pe un dâmb, aflat pe marginea râului, apar doi copilași care se joacă cu mere de aur, care sunt luați de o bătrână ce n-avea copii. La un moment dat, feciorul de boier ține un mare praznic și adună toți copiii din sat ca să înșire mărgăritare, adică să spună povești, glume și ghicitori. Și uite așa povestesc copiii de fapățania lor și fapta afurisitei de țigănci e aflată în sfârșit. Copiii se dezbracă de hainele lor ponosite și pielea lor lucește fiind de aur. Familia se reunește, mama lor e iertată și toți se veselesc cu, citesc, veselie îngerească. Mai avem însă un singur hop, tot de ordin îngeresc. După acest happy end, boierul poruncește să se aducă din hereghelie doi armăsari de care o leagă pe cea care îl înșelase și le dă drumul să se ducă în lume, făcând-o pe femeie praf și pulbere bucățică cu bucățică. Leagă de ea și un sac de nuci și unde cădea câte o nucă, se rostogăra și o bucată din carnea ei. Fraților, bazmul ăsta în șirte mărgăritari, care dacă ar fi fost film ar fi trebuit să aibă sigla aia cu minimum 16+, nu doar că îl găsești fără probleme pe nu știu câte site-uri dedicate poveștilor pentru copii, dar mai e și citit duios, în general cu voci blânde feminine, exact în forma originală din care am citat pe YouTube. Și nu într-o variantă, nu în două, ci nenumărate, fără ca nimeni să-și pună totuși niște semne de întrebare. Păi, ce-ar putea înțelege filmul sau filmea din pățania asta? Nu serios, ce ar putea pricepe de aici? Cu ce ar rămâne? Singura șansă poate de a păstra storiul bazmului ar fi să scoatem toate epitetele atribuite gașpariței de țigănci. Și nu doar ei, că asta e mai grav. Nu trebuie să fii un geniu să-ți dai seama că e vorba despre romi în general. Și să rămână pur și simplu o femeie rea, afurisită. Dar și așa mie tot nu-mi place povestea. În primul și în primul rând pentru că tot plotul se învârte în jurul lăcomiei, a dorinței boierului de a avea copii de aur. Ăsta e unicul lucru care îl mână să se căsătorească cu fata, altfel, după cum și aflăm mai departe, o retrogradează dintr-o pocnitură de degete ca așa vor mușchilui, de la rangul de soție la slujitoare. O altă lecție tătânească de băga bine de tot în căpșor. Bărbățelul face ce vrea dânsul și are de la sine dreptul asupra libertății muierii și a celorlalți supuși. Ca și în bazmul anterior, femeia, odată adjudecată, nu depășește levelul de supus. Și eroul ăsta, ca și cel precedent și mulți alții, este iarăși lipsit de orice fel de empatie și nu-și vede decât de propriul lui interes. Nu se întreabă și el ce blestem să fi pogorât de a născut sărman, aveți, Doamne, doi câini. N-are pic de milă față de ea, pur și simplu o înlocuiește și o milește că nu-i sporește averea. Singurul scop al fetei aici este acela de a naște feți logofeți de aur, doar să o ia ăsta de nevastă. Dacă reușește, avem veselie îngerească. Dacă nu, vai și amar de capul ei. Că asta e miza destinului suprem al unei femei în majoritatea poveștilor să ajungă soață, preferabil a unui psihopat în toată regula. Și ar fi de râs aceste mentalități strămoșești depășite dacă n-ar fi atât de actuale în atât de multe contexte și locuri și acum, ceea ce le face de fapt mai mult de plâns. Iar spun, cu riscul să vă plictisesc, nu vreau să mutilez bazmele noastre. Cred în continuare că ele trebuie să rămână în culegeri de specialitate exact așa cum au fost culese, scrise sau rescrise, dar nici de cum la îndemâna copiilor și chiar recomandate lor, oferind și însămânțând în mințile lor fragede o optică atât de îngustă că n-ai de ce să te miri mai apoi când copiii se fac oameni mari că s-a atât de limitat și ei în gândire. Paranteză. Aș vrea să-mi scrieți și voi în comentarii dacă mai considerați bazmul ăsta ca fiind ok de citit sau de ascultat de către copii. Și dacă aveți și altele nepotrivite, că sunt destule. Eu mi-am propus să iau doar câteva reprezentative ca să ating fix punctele unde mi se par cele mai grave probleme. Furtul și crima la rang de virtuți. Închei istorisirea mea de azi cu o altă poveste, pentru mine simbol a ceea ce înseamnă valori poziționate total greșit și care, ca și celelalte menționate, nu cred că aduce vreun mare plus faunei de bazme autohtone. Tot ca și celelalte, îl găsim și pe acesta, pus peste tot pe internet, de la fel și fel de site-uri la variante audio pe YouTube. Închei episodul cu Voinicul cel fără de tată, unde tema care mă enervează cel mai tare și pe care am mai tot găsit-o și în alte povești, este aceea că omul are dreptul la absolut orice, inclusiv la jaf și la crimă, atâta timp cât oponentul are doar vina că nu e un seamăn de-al său. A fost odată, ca niciodată, o prințesă care n-avea voie să iasă nici în grădină fără doi cai, subjugată aproape de părinți. Și, ce să vezi, matale, de la fereastra ei zărește odată un june de care se îndrăgostește pe loc, simte un fior ca o scânteie de foc care o arse la inimă când ăsta o privește și, fără măcar să se apropie unul de altul, d-apoi să se atingă, rămâne însărcinată. Minune dumnezească și alta nu. Cum o să mă afișez eu acum înaintea tatălui meu cu borțul la gură când numai unul Dumnezeu știe cât sunt de nevinovată, se întreabă ea îngrozită, știindu-l pe împărat aspru și nemilos. Și chiar de-ar fi avut o legătură concretă cu junele, felul în care e pusă, problema e nasoală rău de tot. Tati, împărățel, ia de tu o poruncă pentru niște educație sexuală în școli. Ah, dar care școli? În fine, să mergem pe firul bazmului așa cum ne-e dat. Creșorul află în cele din urmă că fata lui a rămas însărcinată din vedere. Nu o crede pentru că nu s-a mai pomenit așa ceva, oare, și consideră că odrazla i-a necinstit pericial ai bătrâneților lui. Deci ce rușine mai mare să fie într-o poveste creștină decât aceea de a aduce pe lume o nouă viață? Și cum să fii iertător și înțelegător, mai ales cu propriul tău copil? Împăratul nu doar că o dă afară de la curte pe nemernică, ci poruncește să se facă o corăbioară în care îi pune fiică-sii 5 pâini și unul cior de apă, inimos om, n-avem ce spune, și dă drumul pe apă, fără direcție, să se ducă, citez, unde mila Domnului o va scoate. După 3 zile pe barcă, fata naște de una singură un prunc, iar după alte câteva embarcațiunea împărătească se oprește la marginea unei păduri. Aici intră în survival mode, hunting and gathering, și locuiește cu ani în sălbăticie până când copilul ei tot crește și devine un dita mai vlășgat. Și cum, ca în orice zi, ăsta se cufundă în conturi tot mai tare să vâneze, iată că într-una se nimeri să dea de un palat, mai exact palatul unor smei, care își vedeau și pe acolo de treaba lor, fără să deranjeze pe careva. Trece o zi, trec două, până când eroul nostru și-a inima în dinți și intră în palat, minunându-se de câte bogății erau pe acolo. Când, într-o clipă, surpriză mare și surpriză de stăpânii locului. Cum dai cu teza spurcatule să ne calci casa? Îl întreabă ei, că na, tu ce-ai face dacă te-ai trezi într-o zi în bucătărie cu un străin, bașca în armat? Voinicul nostru, de română, așa am citat, nici că stă pe gânduri și poc îl pocnește cu toroi panul pe unul în dreapta, pe altul în stânga, iar cel de-al treilea și ultim apucă să fugă și să se ascundă. Pentru că, nu e așa, e normal ca românașului să-i se cuvină palatul ăla la care n-a pus măcar vreo cărămidă. Avea un sens și mai mare dacă era un baz rusesc. Nu tu un, hei, salut, sunt un voinic de pe aici, de prin păduri, care-i treaba cu voi, nu un bună ziua, îmi permite și mie o vizită în locuința voastră, măiastră, că tare mi-s curios cum de în mijlocul sticlei s-a ridicat așa o pălută. Apropo, aveți ceva de legurică sflămând, un urcior cu apă, ceva? Nu, tăticule, direct cu toroipan în cap, în propria lor casă. Toroipan, pentru cine nu știe, înseamnă bâtă, măciugă, ciomac. Simțiți și voi ceva neregulă pe aici? Nu? Ok, să mergem mai departe. Voinicul ocupă palatul și, evident, o aduce și pe maică-sa aici. Cât era mândruțul avânat, că el doar cam asta face tot bazmul, iese din pivniță și al treilea zmeu și se duce să jelească la femeia rămasă în palat, că el e un pribea care tot orbecă e prin pădure și n-are nici de una, nici de alta, poate s-o rândura să-l primească să nu mai rătăcească atât. Mama îi spune fiului său de întâmplare, mai ales că ea știa, citez, ce este necazul și lipsa, și îl convinge pe băiat să lase pe zmeu la palat, adică în propriul său palat care fusese luat cu japca. Voinicul nu-l recunoaște că-i zmeu, căci atât de bine știu procletul a se schimba și își zice că o slugă n-are de ce să strice prin preajmă, mai ales cu ajuta și pe maică-sa pe acolo. Feciorașul, ca de obicei, pleacă iar la vânat, că doar cam atâta știa și el săracul, și se dea cu toroipan în cap, iar maică-sa intră în depresie amintindu-și de țara ei, de părinți și de felul în care fusese izgonită pe nedrept. Văzându-o așa searbă, dăzmeul imediat își bagă coada și îi spune că știe el de niște leacuri care să-i facă să-i treacă stările astea nenorocite. Cum ar fi să mănânce mere din mărul ăl roșu? Maică-sa îi spune lui fisul de leac și ăsta, în sfârșit, pleacă din palat nu doar ca să vâneze, ci să-i caute mumă-sii merele fermecate, despre care habar nu are unde sunt. Așa cu ea și el, sperând cu noroc, spre răsărit. După un timp, aici de dun alt palat, care era al unei zâne, și noroc asta era nespus de frumoasă și gingașă, că cine știe, poate ei ardea și un toroipan în freză de nu se vedea. Zâna îl primește, îl ospătează și aude de povestea merelor vindecătoare, prinzându-se că la mijloc era ceva necurat. Îi zice unde să găsească mărul și cum să facă să-și ia fructe din el. Trece ăsta peste mări și țări și ajunge la o grădină înconjurată numai de trandafiri. În mijlocul ei trona marele măr roșu. Dă să se apropie, dar mărul îi spune: nu te apropia de mine, voinice, că îți vei pierde viața și e păcat de dânsa. Românașul însă face ce l-a învățat zâna Și zice, nu te teme, pomul oropsit, că te voi curăța de omis și de uscături. Și uite așa, pomul lasă să ia trei mere ca cele din rai. Voinicul se întoarce și noptează la zână, care îi schimbă cât el doarme merele fermecate cu mere obișnuite. Ajunge acasă, îi le dă maică-sii, care se bucură să-l vadă după atâta timp, se înfruptă din fructe și vede că n-au niciun efect, că iar o apucă pandaliile și jale. Zmeul nemernic cu diavolul îi câștigă încrederea românașului nostru și îl convinge că pentru a o scăpa pe maică-sa de lâncezarea de care pătimește, trebuie să se ducă la munții ce se bat în capete, să ia apă vie și apă moarte, că ăla e leacul cel mai bun. Zis și făcut. Oprește în drumul să lua zână iarăși, care iar se prinde de șiretlic și îl învață cum să poată lua apă. Când se întoarce din peripețiile sale lungi, iar noptează la palatul zânei și asta cât el doarme, îi schimbă apa fermecată cu apă obișnuită. Se întoarce de apa maică-sii, ea nu-și revine, zmeu vine cu un alt plan, să-i dea să mănânce purcel de la scorafa de sub pământ. Evident, povestea se repetă la fel. Are parte de alte peripeții, când se întoarce cu purcelul, zina le schimbă cu unul normal, maică-sa tot nu se face bine și zmeul înnebunește aproape de tot că ăsta tot reușește să iasă cu bine din fiecare încercare. Așa că decide să se răzbune pentru moartea fraților săi, nu prin viclenie, ci prin forță. Într-o zi îl ia pe voinic prin surprindere, cât era el unde altundeva decât la vânat, și îl face bucățele. Îl ciopărțește și îl pune în desagi, pe care îi agață de calul viteazului și de bice se ducă mâncând pământul. Calul însă, ce să vezi, matale, era al zânei. Așa că vine cu feciorul țăndăr la palatul ei. Asta desface sacii și le reface pe românași ca pe un puzzle. Toarnă peste la apă moartă, ăsta se lipește la loc. Toarnă apă e vie și normal voinicul prinde viață. Doar că era mut și surd. Îi dă merele fermecate și vine graiul, apoi purcelul și prințul aude. Prințul se întoarce la palat unde dușmanul o subjugase pe maică-sa și o ținea într-o frânghie de mătase roșie. În bazme un fir de mătase roșie are puterea unui lanț. Și, citez, cât ai zice mei, făcu mici fărâme pe necuratul de zmeu, bala dracului. Se combine apoi cu zâna și uite așa toată lumea trăiește fericită până la adânci bătrâneți. Deci, după ce omoară frații, fără absolut niciun motiv, după ce ocupa apoi palatul și îl ia ca slugă la curte, tot zmeul este cel nenorocit, parșiv, diavolul în persoană. Doar pentru că nu-i om și deci nu-i românaș și mai e și păgân. Și poate că acum câteva sute de ani povestea asta era chiar motivațională. Dar astăzi, fraților, e crudă de-a dreptul și nu justifică niciun fel faptele viteazului nostru, priceput doar la vânat și la sedus zâne, că altfel ar fi dat tortul popii la prima încercare a zmeului. Din nou întreb, ce înțelege azi un copil din bazmul ăsta? Care pune de fapt în prim plan un personaj negativ și îi preface toate mizerile în acte de mare eroism. Bine, bine, domnule Rusu, o să ziceți, dar în lumea bazmelor, omul și zmeu se cam căsăpeau pe unde se prindeau, că așa era universul lor. Ok, dar aici, ocupi casa al cuiva și îl nimicești doar pentru că așa e tu chef? Poate ne-ar trebui și niște bazme unde om mai dă și mâna cu un zmeu din când în când, de dragul păcii și traiului fericit până la adânci bătrâneți. Cam cum dă și PNL-ul cu PSD odată la câțiva ani, în care mimează că nu sunt de fapt același căcat. În fine, zmeii de aici, fraților, n-aveau nici înclin, nici mânecă cu oamenii și își vedeau de palatul lor, la care cine știe câți ani trudiseră să le ridice ca să trăiască și ei bine. Dar de unde? Te lasă românașul dacă te prinde, n-ai tu ca zmeu scăpare de așa bun credincioși cu inima miloasă. Și nu arunc asta aiurea cu credincioși, ci pentru că tot bazmii plin de inserții despre cât de bun și cu sufletul pur era voinicul ăsta și cu mama lui. Și de unde a pornit totul de fapt? Că poate ați uitat. De la tatăl care îi zgonește pe fiică-sa de la curtea lui și dă drumul pe o nenorocită de barcă, lăsându-o să plutească în derivă, unde o nimeri, dacă o nimeri, pentru că rămăsese însărcinată. Cum rămăsese ea însărcinată? Uitându-se cu jind la un flăcău pe fereastră. Băi, nu. Pur și simplu nu. Aberant de la un capăt la altul. Aruncăm sau păstrăm bazmele vechi? Nu mai lungesc și revin pe cele câteva idei cu care am și început. Fiecare generație are nevoie să-și transforme poveștile clasice în unele care să reprezinte propriul ei sistem de valori, să insereze niște mentalități ceva mai proaspete și să renunțe la atâta sadism, misoginism, rasism și justificări aberante ale jafurilor sau crimelor, iar asta nu ține de corectitudine politică dusă în extrem, ci poate de un fel mult mai normal în care vrem să aducem copiilor noștri niște povestioare frumoase și cu ceva iz de moralitate. Înainte de a lua deci o culegere de bazme românești, de care e mare nevoie, cred că spun a cincea oară asta, nu am nimic cu ele și cu filonul lor tradițional, pentru că avem multe chiar superbe. Atenție totuși la ce urmează să-i bagi în cap odrazlăi tale. că s-ar putea, pe o idee atât de greșită ca cele pomenite mai devreme, să se țeasă o întreagă pânză de lucruri la locul lor, inclusiv chestii serioase de rușine, frici, mentalități submisive și alte bazaconii care nu se mai potrivesc acum, da, păi în viitorul unor copii pe care nici nu știi dacă îl vei prinde. Și nu doar atenție la cărți sau la site-uri, dar și la ce dai play înainte de a ieși din cameră. Unele din clipurile astea nici n-ar trebui să fie disponibile sau nu fără un mare avertisment, ca să știi și tu cu ce ai de-a face și să decizi dacă vrei în continuare să le pui sau nu, treaba ta. La fel cum nici desenele clasice Disney nu sunt interzise, dar aproape toate au câte o notă la început în care te atenționează pe tine, cel matur, de ce lucruri vor apărea care nu prea se mai potrivesc azi, ca să știi să le discuți cu copilul tău înainte. Mi se pare un lucru elegant și de bun simț. Deci, aruncăm culegerile de bazme, din punctul meu de vedere, sub nicio formă. Cenzura este unul dintre cele mai abominabile lucruri la care s-a gândit vreodată omul că ar putea rezolva ceva. Să fim, zic, doar puțin mai atenți la ceea ce mai transmit ele astăzi. Să fim conștienți că multe dintre aceste bazme arhicunoscute au fost totuși culese în anii 1800, iar lumea de atunci nu mai are nicio legătură cu cea de astăzi. Să păstrăm însă ce este puternic în ele, pentru că folclorul nostru este identitatea noastră, știu ce cuvinte mari folosesc, și dacă putem să le adaptăm generației noastre. Eu unul chiar asta fac în cărțile mele, din dorința nu doar de a păstra universul nostru mitologic și fantastic arhaic, ci mai mult de a-l redescoperi. Eu am fost Andrei Ruse, găsiți romanul meu Cartea Bestremelor în link la acest video, încă lăcai pe așa și vă spusei dumneavoastră așa.